Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče. Kroz brojne događaje iz kulture i priče o filmu i filmskim nagradama, književnicima i favoritima za nagrade, novim romanima i uličnoj umetnosti, i to sve od Venecije preko Tuzle i Velikog Gradišta do Beograda, večeras vas vode Saša Hajdin, Zoran Panić i Tanja Živković. Dobrodošli. Šesti međunarodni filmski festival u Venici i ušao je u samu završnicu. Sa nama je i večeras specijalni izveštač, filmski kritičar Nenad Dukić. Nenade, dobroveče.
Dobroveče.
Kakva je vaša procena, po vašem mišljenju, ko su favoriti u trci za glavnu nagradu koja će biti dodeljena sutra uveče?
Pa, malo prvo pitanje, odgovor bi mogao biti da je ovogodišnja Venecija ponudila, rekao bih, solidan program, možda za nijansu slabiji od prošlogodišnjeg, ali i dalje dovoljno dobar da osigura Veneciji drugu poziciju kada su u pitanju festivali A kategorije. Naravno, na prvu poziciju uvek idu i Gina Khan, pa i iz Venecije Berlin. Novi filmovi poznatih autora bili su solidni. Roman Polanski je napravio novi film. To je sasvim film, solidan film. Neki su bili malo razočarani jer je suviše klasično rađen i ne posjeduje nekakav poseban autorski pečat koji se očekuje uvek od Polanskog, ali to je sve potpuno u redu. Ipak je film gdje inače govori o aferi Dreyfus, koja je krajem 19. veka potresla Francusku i gotovo čitavu Evropu, tako da je to faktografski sled događaja i Roman Polanski nije imao nameru da napravi ništa drugo osim jednog klasičnog istoriografskog filma. A to Megojan je bio dobar, Roy Anderson možda je ponavljao ono što jeste njegov manir i filmski izraz, koji je naravno uvijek sveden i u izrazu i u glumi, i u dijalozima i tako dalje. Ipak najcelovitiji film festivala po mom sudu bio je američki film Joker, reditelja Todda Phillipsa. To je jedna snažna drama o siromašnom mladiću koji ima mentalne probleme i film je zapravo snažna kritika američkog društva danas. Sjajno igra Joaquin Phoenix i po mom mišljenju žiri će imati problem da li tom filmu samo da je ovaj dodeljeno glavnu nagradu i Phoenixu nagradu Colta Wolfi za glavnu mušku ulogu, kako bilo vidjet ćemo sutra. Eto, to su po mom sudu još neke filmove bili oni filmovi koji su obeležili festival. Naravno, govorili smo o onim filmovima iza kojeg stoje poznata rediteljska izmena. Bilo je to puno i novih filmova, filmova mladih reditelja, debitanskih filmova. Ti debitanskih filmova najbolji su bili oni koji dolaze iz malih kinematografija. Jedan turijski film koji se zove Sin i filipinski film Presuda. Inače, kad govorimo o debitanskih filmovima, posebno širi procenjuje te filmove i predsjednik tog žirija je naš Emir Kusturica.
Hvala Nenade što ste večeras bili u emisiji 10.5. Čuli smo našeg specijalnog izveštača, filmskog kritičara Nenada Dukića sa 76. Mostre. Dok čekamo Zlatnu glavu u Veneciji, saznajemo nove filmske nagrade u Velikom Gradištu. Jedanaesti međunarodni festival turističkog i ekološkog filma Sila Fest 2019, koji je počeo u Velikom Gradištu 1. septembra, završio se večeras. Ova jedinstvena turističko-ekološka manifestacija na našim prostorima okupila je brojne filmske radnike, tvorce turističkih i ekoloških filmova iz čitavog sveta. Večeras je sa nama kolega Sveta Popović. Dobroveče.
Dobroveče, poštovanje, pozdrav svim slušalcima i vama u studiju, naravno. Pa eto, od nekih 186-7 selektiranih filmova, večeras smo dobili ona tri pobednika. Naravno, nagrada je mnogo, pa to ne može... Nema te emisije koja bi istrpela pranje nagrada.
Naravno.
Ali evo da kažemo ono što je najbolje. Najbolji ekološki film je Kezegob iz Rusije. Najbolji turistički film nam ove godine stiže iz Portugala. I koji kaže dobrodošli i obavezno dođete u Portugal. Naravno. A Grand Prix festivala je osvojio film mimo svih očekivanja. Svi smo očekivali da će Austrijanci da osvoje Grand Prix. Nisu. Osvojili su jednu bitnu nagradu, ali ne i Grand Prix. Film je What to do in Belgrade. Engleskog autora Juliana McDonnella. Koji je bio toliko fasciniran Belgradom, bio je prošle godine i došao ove godine još par dana pre festivala i sam je radio, sam je montirao, sve uradio. I napravio jedan sjajan film u Belgradu, čak i o nekim mestima i kod mi koji smo tu rođeni i tu živimo i radimo, malo se nemamo pojma.
To sjajno zvuči, jel ste ga vi gledali? Kakav je film?
Jesam. Ne, stvarno, onako izrazito i veseo i duhovit i brz i sve. I ono što se meni sviđa, moram da priznam, da nije snimljeno u nekoj produkciji koja je multimilionska. Za razliku od tih nekih, eto, baš to konkretno austrijskog filma koji jeste možda bio najbolji, on je snimljen u klasi National Geographic, ali je ovo životni film. I sad mislim da je za dokumentarac bitnije da bude životan nego režiran.
Eto, to su baš lepe vesti. A kako je inače publika prihvatila filmove ovih dana i uopšte kakva je atmosfera u Velikom Gradištu?
Pa atmosfera je fina, vremena se poslužilo, što je velika retkost za početak septembra, kad se ovde obično kvari vreme. Jeste, bilo jedno baš hladno veče, pa je moralo se beži u Dom kulture, ali suštinski gledano, čim može da se ide bermudama i sandalama, vreme je divno. Publika svake godine dolazi i gleda i ima neko svoje mišljenje. Nekad grešimo, nekad ne grešimo, nekad stvarno svi složimo u nekom kolektivnom razmišljenju. Eto, kad smo već u kolektivnom razmišljenju, moram da spomenem domaći film. Ne volim to da radim, ali jednostavno moram, jer prvi put su gostitelji ovdašnji složili da daju nagradu našem filmu. I oni su kao izvodili po 100 evra iz svog džepa svakom, ničim izazvano, što bi se reklo. I hoće nagrade najbolji domaći film, jer mi stvarno nemamo šta ponuditi. Žao mi je što to moram da kažem, jednostavno glupo zvuči verovatno, ali loše je. I ja nekako sve više, mislim, 12 godina sam ovde i pratim te stvari, da je ta stalna priča o oskudici u budžetu zapravo samo neko vađenje za loš rad. Jer ne može sad 12 godina da bude premali budžet, da ništa dobro ne može da se napravi. ok, svi ljudi snimaju filmove kamerom, montiraju kako montiraju, svi znamo kako se to radi, tehnologiju proizvodnje bilo kako filma. Ove, i ne, to ne može stalno opravdati s time što ste imali nizak budžet. Ne može to baš ta budžetska priča da pokrije skroz i da vam je večicu cvetog. Kriva opština, kriv je kurta murta, nemam pojma. Jednostavno, ta priča više ne drži vodu. Nije da mi nemamo talente, mi imamo talente i te kakve. Stvarno. Ok, možda da im se da malo više para, pa dobro. Ali opet ne može ni da se sakrije nešto da nemamo dobru ideju, to nas u stvari muči.
Da.
To je to.
Da. Dobro, a samo još nešto ako možete oko tih pratećih programa koji su bili ovih dana. Kako je to proteklo?
Sjajno, sjajno. Sjajno, tu ljudi vole, bilo je i folklora i borilačkih veština i onako baš dosta atraktivno ono, sve što ljudi vole da vide. Fino je bilo, ljudi su zadovoljni, jer ovo u suštini i sam špic, zapravo kraj turističke sezone ovde u Velikom Gradištu na Severnom jezeru, posle ovoga više faktički samo do maja dogodine nema ničega. Realno zimi ovde malo ko dolazi i tako dalje. Ljudi su zainteresovani, koliko su zainteresovani, nekog zanima, nekog ne zanima, kako god. Da, i samo da najavim, izvinjam se, moguće je, ok, nije sigurno, ali je vrlo moguće da se festival dogodine preseli u Zemun.
U Zemun.
Da, na Gataš. E sad, to je ovako, shvatite, kao poluinformaciju, nije nikakva sigurica, ali je vrlo moguće da se to desi.
Hvala, svakako bilo je par zanimljivih i lepih dana u Velikom Gradištu. Bio je ovo kolega Sveta Popović sa 11. Međunarodnog festivala turističkog i ekološkog filma Sila Fest 2019, koji je završen večeras. Iz Velikog Gradišta u Tuzlu u 22.42 u emisiji 10.5.
10.5.
U prozi.
Međunarodni književni susret i Kum Grano Salis održavaju se od 4. septembra u Tuzli i na njima učestvuju književnici i izdavači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Žiri je odabrao 5 romana koji su ušli u uži izbor za nagradu Meša Selimović, koja će biti objavljena sutra uveče. A sa nama je večeras Meliha Pravdić, koja će nam predstaviti neke od pisaca i naslova. Meliha, dobroveče.
Kod mene je Emir Imamović Pirke, poslednji finalista, poslednji predstavljeni finalista za nagradu Meša Selimović. Njegova knjiga Terorista izazvala je veliko interesovanje, izdavač je Bajbuk, a stigao je iz Šibenika. Kako je vreme u Šibeniku i kakav je to festival sa kojeg vi stižete na Kum Grano Salis?
Da, stigao sam dakle iz Šibenika gdje živim već 10 godina, a zadnjih 7 i vodim festival Alternative i Ljevice Šibenik. Očito ideološki jasno profiliran politički debatni festival, ali nikako intelektualno jednosmjerni i internacionalni po sastavu gostiju. Dakle, gosti dolaze od bivše Jugoslavije do buduće bivše Evropske unije.
Da pređemo na prikaz knjige, na način na koji to mi radimo u ovoj emisiji. Kako je došlo do Terorista?
To bi trebalo pitati Teroriste kako je došlo do njih. Ja sam dakle želio napraviti konstrukt žurnalističko-fikcijski u kojem će biti jako teško odrediti granicu i prvo me zanimala forma. Dugo sam razmišljao šta da uzmem, na koji način, kako da se odnosim prema činjenicama, da li da ih zanemarujem, da ja izmišljam dakle svu strukturu, ali biti će dok vremena ovako u kojem mi živimo će naprosto onda čovjeka natjera da se bavi tom stvarnošću. I slagao sam knjigu po onome što ja smatram da su kanoni anglosaksonske publicistike, kratka poglavlja, puno citata, puno izvora i jako tanka, nadam se, nevidljiva granica između fikcije i nefikcije.
Vi ste, kako ste malo čas rekli, dakle, pisali roman koji to neće biti. Zahtevao je to malo i vaš urednik od vas. A zašto mislite da je najbolja građa ono što sam čovek preživi?
Abdullah Sidran je jednom rekao da se osjetio kao pisac onoga trenutka kada je shvatio da sve što mu se dešava u životu prvo doživi kao književnu građu, pa tek onda kao sreću ili nesreću, bolest, zdravlje, radost. Ja Sidrana kao pisca jako puno cijenim, pa eto, ne bi ulazio u pokušaj da ga demantiram, s tim što ja se trudim da osim onoga što se dešava meni, jer to nije naročito zanimljivo, i iz onoga što se dešava drugim ljudima crpim književnu građu.
I pitaću vas na kraju, zašto uzimate za naratora novinara i da li narator razume glavnog lika?
Ovakva struktura teksta je tražila novinara. To je mogao biti policajac, ali to bi već bio prevelik konstrukt da baš izručenog teroristu kojeg traži Interpol, eto, dovede u policajcu kojeg on poznaje iz života, pa baš on radi u tom zatvoru i tako dalje. Knjiga je tražila novinara i u ovoj knjizi je narator novinar. Sve drugo mi se činilo gorim, jer novinarska profesija omogućava onda naratoru da ide istraživati kontekst iz ovaj tekst izlazi.
Irke, niste imali problema sa svojim teroristom?
Nisam, ja sam se problema nakumulirao do sad u životu, u stvarnosti i u novinarskom radu, pa valjda sam i do sad, ali ja nisam pisao, dakle, ni krajnju istinu, ni sudsku optužnicu, ja sam pisao roman koji se može čitati na 2, 3, 5, 50 načina, ali mislim da se nigdje u njemu ne može pročitati nikakav oblik kolektivne osude prema bilo kome.
Hvala vam. Za Radio Beograd 1, za emisiju 10.5 govorio je Emir Imamović Pirke, a sada ćemo Julijanu Adamović pitati o njenim divljim guskama. Izdavač je Hena.com. Kažete, da li je ovo roman o neprihvaćenom?
Ja bih rekla prije svega da je to roman o strahu od napuštanja. A kad nekoga napustite, onda se napušteni naravno osjeća i neprihvaćenim, što je osobito strašno ako je riječ o djetetu, odnosno prije svega ako je riječ o djetetu, jer takvo jedno iskustvo se provlači poslije kroz cijeli život. U svakoj knjizi koja, u svakom romanu djetinjstva, moje mišljenje je da mora biti i autor ovog djetinjstva i da je nemoguće napisati autentičan roman ako u njemu nema i vlastitog iskustva ili barem onoga što ste vi vidjeli i doživjeli kod ljudi oko vas.
A zašto sve vrijeme piše prvom licu množine?
Prvo lice množine mi je poslužilo kao nešto što se u psihološkoj struci zove prijelazni objekt. Dakle, u tom jednom iskustvu trauma i gubitka dijete se usmjerilo na određeni predmet, o tom predmetu doznajemo nešto na kraju romana, ali mu je dalo nešto više od onoga što ono u svojoj naravi ima, praktički ga je oživjelo.
I evo, mi smo na programima Radio Beograda u toku manifestacije Cum Grano Salis, koja se održava u Tuzli, predstavili sve finaliste za nagradu Meša Selimović, osim Josipa Mlakića, koji je imao roman sa skicom u ledu, ali on objektivno nije mogao da dođe u Tuzlu, tako da je sasvim normalno taj prikaz izostao. Najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na govornom području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije bit će proglašen na završnoj ceremoniji književnih susreta Cum Grano Salis sutra u 20 časova u Tuzlanskom narodnom pozorištu.
Meliha, hvala vama i naravno vašim sagovornicima kojima želimo mnogo sreće. Bila je ovo Meliha Pravdić sa 19. međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis iz Tuzle. Thank you. imamo još književnih tema. U okviru 55. Laguninog književnog kluba večeras je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru u Beogradu održana tribina posvećena romanu Kraj samoće nemačkog pisca Kristofera Velsa. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Glavni junaci romana Kraj samoće su Gilles Martin i Liz Moreau, troje dece čiji roditelji stradaju u saobraćajnoj nesreći. Harmoničan porodični život u Minhenu i letovanje kod očeve majke u Francuskoj preko noći zamenjuju vojnom disciplinom državnog internata u nemačkoj provinciji, koji nije ni nalik elitnim ustanovama o kojima su maštali. U internatu ih razdvajaju i oni kreću različitim putevima kroz život. O načinu na koji je ova priča ispričana s posebnim osvrtom na stvarnostni aspekt ovog romana govori književni kritičar Miroljub Stojanović.
Reč je o jednoj knjizi koja pripada trendu koji već više od dve decenije zapljuskavala svetske savremene književnosti i zove se Trend nove osjećajnosti. To je knjiga koja nije rađena u duhu velikih književnih pomaka, formalističkih i egzibicionističkih spisateljskih akcija. Znači, knjiga ukorenjena u dubokoj tradiciji nemačke književnosti koja ima nekoliko ogranaka. Ono što je pažljivijem i malo obrazovanijem čitaocu zanimljivo je da ova knjiga podjednako pripada porodičnom romanu, jednoj ogromnoj tradiciji nemačkog romana, takozvanog Bildungs romanu, romanu sazrevanja, generacijskom romanu, jednom sjajnom generacijskom portretu jedinke u nemačkom društvu koji je mimo ekonomskog buma ove zemlje proživljava svoju samoću. Čini mi se da je ova knjiga malo potcijenjena u našoj sredini i da nije dobila adekvatnu recepciju, jer su mogućnosti čitanja ove knjige brojne. Ova knjiga ima jako mnogo referentnih mesta jer referira na neke svoje književne prethodnike, kakvi su, na primjer, možemo ih otkriti u razgovoru između junaka dela Nabokova, Carson McCullers, velike američke književnice. A s druge strane, ono pripada, asocira, referira i uklopa se u nešto što je korpus nekakve postmodernističke spisateljske tragedije koju pre svega čini Paul Auster, ne samo strukturom, ova knjiga jako mnogo je dugovala i duguje Paul Austeru, ne samo u načinu i maniru da ona jeste pripovedno pravo lice jednine.
Wells je delimično uneo i autobiografske elemente čime književni kritičari objašnjavaju lakoću, jasnoću i zavodljivost sa kojom piše o najtananijim unutrašnjim stanjima i osjećanjima, susretu sa smrću i gubitkom. O izazovima rada na ovoj knjizi govori urednik i prevodilac romana Kraj samoće na srpski jezik Nebojša Barać.
Tehnički posmatrano možda to i nisu bili tako veliki izazovi, ali emocionalno i, ajde kajem, estetski i uopšteno tematski jeste izazov, zato što tema je prilično teška. Naprosto glavna tema je gubitak, smrt i gubitak i kako se čovjek nosi sa tim. Tako da, budući da ona knjiga je zaista sjajno napisana i tu osnovno, bez obzira kako se glavni junaci u knjizi sad kroz šta prolazili, kako se oni osjećali, koje uspone i padove imali, u pozadini neprestano postoji taj neki element težine i mislim da je to upravo i ono što je hteo da postigne sam pisac u više navrata, to je istakao, da s jedne strane imamo jako laganu priču koja je čak neopterećujuća i stilski donekle, iako je zahtevna književnost, ali napisano je tako da ti s nekom lakoćom možeš da čitaš i prihvatiš taj osnovni deo priče. Međutim, iza toga imaš neprestano tu kao neku vibraciju težine koja se provlači kroz ceo život i to je izazov.
Na promociji je rečeno da se savremenost Pičevih ideja temelji na pitanjima lične sreće, shvatanju života kao večnog rastavljanja i sastavljanja duše, zahvaljujući čemu je Wells ispisao jednu od najlepših i najtužnijih ljubavnih priča savremene proze, prateći jednu porodičnu istoriju kroz tri decenije.
Po pod sloganom Ajmo napolje u Ustanovi kulture Stari grad započeo je drugi festival ulične umetnosti koji će trajati do ponedeljka. Na otvaranju festivala rekonstrukcija bila je Nada Babić.
Živopisna likovna dela na gradskim zidovima, grafiti i murali, simboli ulične umetnosti nastaju i nestaju svakodnevno. Ova umetnost velikog formata još u prošlom veku pojavila se u Beogradu. 90. godina postajala je sve živopisnija i popularnija. Tako je tada na ulicama grada održan i prvi street art jam, odnosno kolektivno crtanje. To je i polazišna tačka ovogodišnjeg festivala rekonstrukcije. Poveo se najpre zanimljiv razgovor o street artu. Govorili su neki od učesnika pomenute manifestacije kolektivnog crtanja održane pre tačno 20 godina. Kako je kod nas nastajala i razvijala se ulična umetnost, kako izgleda danas, koliko društveni kontekst ima uticaja na osmišljavanje i stvaranje grafita i murala, objašnjava umetnik Igor Crnatović.
Pa počelo manje više slučajno. Grafiti su počeli da niču krajem 90-ih na Novom Beogradu. U tom nekom periodu mi smo slušali muziku koja je bila jako povezana sa grafitima, su grafiti praktično deo hip-hopa, bilo je vrlo intrigantno u početku, ne znaš šta je, želeo sam tom pokretu da se pridržim, tako da smo u tom momentu smo se mi pojavili. Grafiti su preživjeli od onog perioda kada smo mi crtali sada i evoluirali su i nisu prestali sa crtanjem u Beogradu, tako da su dobili neki novi oblik i neku novu formu. Suština je da je isti izraz bio i tada i sad, mislim, ista ideja bila, znači ispoljavanje umetničke slobode, stavova, prosto dobra stvar za Beograd i za bilo koju metropolu da ima grafiti scenu. Znači ona možda u nekom momentu se pritajila, u nekom momentu je bilo u nekom stand-by-u, ali u principu Beograd i dalje ima jaku street art scenu, obogaćenu naravno i stranim umetnicima koji su često dolazili i ostavili lični pečat. Svako od nas je vezan za neki svoj pseudonim pod kojim je nastao kao street art umetnik. Teme su bukvalno slobodne teme, šta god izađe iz glave, osvane na zidu, tako da to je nepredvidivo.
O prvom beogradskom kolektivnom crtanju pripremljena je izložba Umetnost je na ulici 20 godina kasnije. Fotografije, sačuvani predmeti, svedoče o tom tada jedinstvenom događaju. Kakva je budućnost ulične umetnosti kod nas, objašnjava umetnik Nikola Radojčić.
Street art u Srbiji mislim da je danas na dosta jednom ovako dobrom i visokom nivou u odnosu na mogućnosti. U poređenju sa drugim stvarima koje se vide u svetu, super je što postoji domaća scena sa domaćim crtačima i naravno gostovanje nekih stranaca. Opet, s druge strane, mislim da su stranu scenu ipak obeležili pojedinci koji su svojom nekom snagom i autentičnošću ipak napravili veći pečat nego pojedinci kod nas, tako da se nadam da će se izroditi neko ko može da nas onako malo bolje predstavi. Iskreno verujem da svako ko se dohvati bilo kog posla ili odluči da se bavi bilo čime, to je dobra stvar i za njega i za društvo, nevezano za to da li je crtač grafita ili pravi kifle ili će jednog dana bude lekar, advokat. Dobra stvar u Srbiji što i u Beogradu, što je dosta stvari i dalje odnosno na svet ne razvijeno, što nam u stvari pravi jedno plodno tlo da se bavimo. Znači, kao što smo mi to krajem 90-ih radili nešto što niko nije radio, bili pioniri, da kažem, nečega. Tako da mislim da postoji za druge stvari dosta prostora da se razvije.
Kao omaž nekadašnjem kolektivnom crtanju u dvorištu osnovne škole Kralj Petar I, umetnici će se ponovo okupiti. Gosti festivala su i strani ulični crtači koji će s našim priznatim muralistima oslikavati i dorćolske fasade. Pored izložbi, razgovora planiran je i muzički program.
Posle svih priča o kulturi, ostaje nam da vam poželimo lepu i laku noć uz moju knjigu, lep vikend i čekamo vas na istom mestu u ponedeljak u 10:30.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30.
10:30.
Među javom i mestom.